9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić.
Ja sam Vladimir Mihajlović.
Poslanici Skupštine raspravom po amandmanima nastavljaju razmatranje budžeta za narednu godinu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o saradnji Srbije s Haškim tribunalom. U Grčkoj generalni štrajk. U trećem kolu evropskog prvenstva ženska rukometna reprezentacija Srbije danas protiv Švedske. U Euroligi košarkaši Zvezde gostuju Fenerbahčeu. Ovog jutra u Novom Sadu je minus 8 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 5 stepeni ispod nule, u Beogradu minus 3, najhladnije je u Sjenici minus 14 stepeni. Posle hladnog jutra, dan pretežno sunčan i malo topliji, najviša temperatura od 5 do 12 stepeni.
Poslanici Skupštine Srbije nastavit će raspravu o predloženom budžetu za narednu godinu i pratećim zakonima. Podneto je oko 300 amandmana, a kako se očekuje, Srbija će novi budžet dobiti tokom vikenda. Vlast tvrdi da je državna kasa realno skrojena i da je predviđen najniži deficit u savremenoj istoriji Srbije. Opozicija je međutim ocenila da je deficit smanjen tako što je uzet novac od građana i privrede. Sednica će biti nastavljena za manje od sat vremena. Rad parlamenta pratit će Mirjana Nikolić.
U Skupštini Srbije poslanici će nakon poslaničkih pitanja započeti razmatranje ukupno 319 amandmana na budžet i prateće zakone. Očekuje nas burna rasprava s obzirom na to da je ministarstvo prihvatilo dva amandmana Odbora za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, dok nadležni odbor od 34 amandmana na zakon o budžetskom sistemu nije prihvatio ni jedan. Na predlog zakona o budžetu Srbije za 2017. godinu podneto je 285 amandmana, od kojih je odbor prihvatio samo jedan. Poslovnik predviđa mogućnost da ministar finansija u toku rasprave naknadno prihvati još neki amandman koji automatski postaje deo zakona. U načelnoj raspravi opozicioni poslanici uglavnom su iznosili primedbe na kratak rok za proučavanje budžeta, odnosno nedovoljno ostavljenog vremena za podnošenje većeg broja amandmana, dok su predstavnici vlasti tvrdili da je ovo najbolji skrojen budžet u poslednje dve decenije i da nisu čuli suštinske primedbe na finansijski plan države za narednu godinu.
Jedno od ministarstva koje bi po predlogu budžeta za 2017. godinu trebalo da dobije više nego duplo novca u odnosu na ovu je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Resorna ministarka Zorana Mihajlović kaže da su planirani veliki projekti i da je s razlogom predviđeno skoro 50 milijardi dinara više nego prošle godine.
Ove godine mora biti završeno preko 100 km autoputa, sledeće za koje upravo radimo budžet, završava se koridor 10, imaćemo sigurno od Obrenovca do Preljine završen autoput, dakle to su sve projekti koji su aktivni i naravno novi projekti poput Fruškogorskog koridora, Moravskog koridora, nastavka rehabilitacije, dakle ima tu još mnogo, mnogo posla i zato je taj novac zaista neophodan i to jeste osnova i baza praktično privrednog rasta i ovaj budžet jeste u tom smislu pokazao šta smo doneli, šta smo uradili, a u suštini šta dalje nastavljamo da radi.
Prema predlogu budžeta, dogodine će nešto manje novca dobiti Ministarstva zdravlja i rada, a najveće smanjenje je kod Ministarstava državne uprave i lokalne samouprave sa 11 na 2 milijarde dinara. Kažu zato što će im trebati manje novca za otpremnine, jer je dogodine planirano manje smanjenje broja zaposlenih.
Slušate Vesti u 9. Dok Srbija čeka saglasnost svih zemalja Evropske unije za otvaranje tri poglavlja, a gotovo je sigurno da će narednog utorka biti otvoreno ono koje se bavi javnim nabavkama, dotle će jedna od tema koja može uticati na kasniji evropski put Srbije danas biti pred Savetom bezbednosti. Naime, to telo će razmatrati izveštaj o saradnji naše zemlje s Haškim tribunalom. Očekuje se da će u redovnom izveštaju biti ponovljene zamerke da Srbija ne sarađuje sa tribunalom jer nije sprovela naloge za hapšenje troje članova Srpske radikalne stranke, optuženih za nepoštovanje suda. Izveštaj podnose predsednik suda Carmen Adius i glavni tužilac Serž Bramerc. Direktor Jukoma Milan Antonijević kaže za Vesti u 9 da izveštaj neće znatno uticati na najavljeno otvaranje poglavlja.
Saradnja sa Haškim tribunalom je jedno od merila koja će biti cenjena kasnije kod procene napretka u stvari u poglavlju 23, tako da svaki od ovih izveštaja može uticati dalje na sam napredak u poglavlju 23, međutim neke najave otvaranja poglavlja koje smo čuli ovih dana ne vjerujem da će biti pod uticajem ovog izveštaja, već će samo ovaj izveštaj uticati na dalja kretanja u poglavljima koje se tiču vladavine prava.
Kaže Milan Antonijević, u Hamburgu počinje dvodnevni godišnji sastanak šefova diplomatija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju kojim se označava kraj nemačkog i početak austrijskog predsedavanja i izlazak Srbije iz trojke OEBS-a. Najavljeno je učešće šefa srpske diplomatije Ivice Dačića.
Za danas je u Grčkoj najavljen generalni štrajk dva najveća sindikata u zemlji protiv mera štednje. Oni pozivaju najpre na današnji protestni miting, a zatim i na potpunu obustavu rada. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
U saopštenju se kaže da je štrajk reakcija na tekuću politiku štednje koja je radnike dovela do ivice siromaštva i bede. Nerazumni zahtjevi kreditora i odluka vlade da prihvati bolne mere pogađaju u srce prava radnika, stoji u saopštenju Generalne konfederacije, koja vladu upozorava na veliku nezaposlenost, recesiju, ukidanje socijalne pravde i ugroženu bezbednost građana, ističući da je borba radnika putem obustave rada i demonstracije zapravo jedini čin pritiska kojim zahtevaju da se memorandumska politika odmah zaustavi. Priprema se nova runda pljačke i mera protiv naroda, upozorava sindikat državnih službenika, a generalni štrajk je još jedan odgovor onima koji su svojom politikom uništili grčko društvo i ekonomiju, jer kroz evaluaciju kreditori i vlada zapravo organizuju otpuštanje radnika, zamrzavaju plate i penzije i uvode nove redukcije, a umjesto stalnog posla nude fleksibilne forme zapošljavanja, što je za radnike neprihvatljivo, kaže se u saopštenju sindikata državnih službenika. Inače, generalni štrajk u kojem učestvuju i zaposleni u javnom prevozu, kao i Svegrčka federacija pomoraca, pa su tako i danas brodovi ostali u grčkim lukama, događa se samo 3 dana posle odluke Eurogrupe da, kako mediji prenose, Atinu nagradi za ono što je do sada urađeno na planu reformi i to novim paketom kratkoročnih mera. Mere su već aktivirane, a trebalo bi da imaju značajan uticaj na grčku dužničku krizu i dugoročno ovoj zemlji donesu olakšice od 20% BDP-a, odnosno 40 milijardi evra prema Eurogrupi. U prvim reakcijama vlada je zadovoljna ovom političkom odlukom Brisela, iako nije bilo onako kako je očekivano. Naime, druga evaluacija, proces grčkog duga još uvek nije uspješno okončana, pa se očekuje povratak institucija u Atinu kako bi s predstavnicima vlade završili posao.
Iz glavnog grada Grčke bila je to Majda Šimunec. Samo nekoliko sati pošto je parlament usvojio budžet za 2017. godinu, italijanski premijer Matteo Renzi podneo je ostavku zbog neuspeha referenduma o ustavnim promenama. Predsjednik Italije Sergio Mattarella zatražio je od njega da ostane na toj funkciji dok se ne formira nova italijanska vlada. Sirijske vladine snage uspjele su da oslobode više od 85% teritorije istočnog dela Alepa, koju su ranije kontrolisali džihadisti. Predsjednik Bašar el-Asad ocenio je da će bitka za taj grad biti prekretnica rata u Siriji.
Oteti britanski novinar John Kentail pojavio se u videu koji je objavila Islamska država, a snimljen je u Mosulu. Tu vest je CNN-u preneo jedan irački zvaničnik. Na snimku se Kentail pojavljuje obučen u tamni kaput i crne pantalone. Opisuje kako su saveznički bombarderi srušili 5 mostova na reci Tigris i kako je to naškodilo stanovnicima grada. Poslednji put britanski novinar je viđen u junu, prenosi CNN.
9:09. Da su u Hrvatskoj i čokoladice dobile nacionalni predznak, pa postoje hrvatske i srpske, pokazuje poklon paket koji je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović tokom posete Dubrovniku podelila deci. U paketu koji košta 2 evra našla se i pionirova čokoladica, fabrike iz Subotice, što je izazvalo bes jednog roditelja koji je na društvenim mrežama napisao protest da hrvatska predsjednica deli srpske čokolade. Nakon toga usledilo je i izvinjenje Grabar-Kitarović koja je rekla da je neugodno iznenađena da je podelila čokoladice srpskog proizvođača. Direktor pionira iz Subotice Miroljub Aleksić kaže za Vesti u 9 da mu je teško da razume takve reakcije.
Šta bi se dogodilo da je tu bio neki nemački proizvod ili švajcarski ili neki drugi, onda nevjerojatno ne bi bilo reakcije. Vi kod nas u ovom trenutku imate hrvatske proizvode i niko nikada nije tako reagovao, niti će reagovati nekim animozitetom prema poreklu gde je nastao taj proizvod. Gleda se brend i gleda se kvalitet tog brenda. A posebno mi nije jasna naknadna reakcija da će biti poslati novi paketići sa samo hrvatski proizvod. Vlada čokolada, pravljena od kakova, ili iz obale Slonovače, ili iz Gane, ili iz Indonezije, ili iz Južne Amerike. Evo, ajde da uzmemo sledeći primjer. Zamislite kad bi Orlando trebao da podeli francuskoj deci neki paketiće, ponutar toga se nađe proizvod nemački. I sad cijela francuska javnost ga osudi, jer su oni, bože moje, od ne znam, pre Napoleona i za vreme Napoleona do drugog svjetskog rata ratovali protiv Nemačke. Nezamislivo.
Analitičar Branko Radun kaže da ovaj primjer još jednom potvrđuje priču o kompleksima hrvatske države.
Očigledno da Hrvatska ne može da se izleči od neke vrste srbofobije, jer histerija zbog toga što je čokoladica poreklom iz Srbije nemoguća, slična situacija nemoguća u Srbiji. Zamislite, neko je poklonio deci nešto i sad je neko prebirao odakle koja čokoladica. To govori o odnosu hrvatske i politike i hrvatskih medija prema Srbiji, koja je i dalje puna negativnog odnosa, puna tenzije, puna neke ostrašćenosti, što nema od strane Srbije. I to je pozitivno, ali sa druge strane Srbija i treba da razmišlja o tom, da kažemo, i ekonomskom delu naše saradnje, u kom smo mi dosta tolerisali ulazak hrvatske kompanije na naše prostore, a Hrvatska je uvijek blokirala naše kompanije. Ako ćemo već o čokoladici, nije samo čokoladica, to je ekonomija.
Poklon paket namijenjen mališanima kupljen je u trgovačkom centru Dubrovniku, a distributer je kompanija Filiri iz Vukovara. Da paradoksalne situacije ne poznaju granice pokazuje to što ovoga jutra neki hrvatski mediji naglašavaju da je vlasnik te kompanije Hrvat. Čokoladni skandal tako je zasenio i one mnogo ozbiljnije, poput ustaških tabli u Jasenovcu.
Radio Televizija Kragujevac od juče ne emituje program po uobičajenoj šemi i na ekranu stoji samo logo, uz kajron kojim se obaveštavaju gledaoci o problemima u toj medijskoj kući. Po tužbama zaposlenih za neisplaćene zarade popisana je kompletna oprema za proizvodnju i emitovanje programa, kaže za Vesti u 9 predsjednik sindikata Nezavisnost RTK Goran Antonijević.
Praktično je bila licitacija gdje je prodat taj neki dio opreme, a juče su televiziji pojavili tri izvršitelji.
Zaposleni u radio televiziji Kragujevac će o daljim koracima odlučivati u toku dana.
A sudski izvršitelji danas će se pojaviti pred jednom od najeminentnijih književnih institucija u Novom Sadu. Naime, Društvo književnika Vojvodine, koje postoji pola veka, čeka izvršenje presude u korist javnog preduzeća Poslovni prostor, koje zbog dugovanja nalaže iseljenje društva iz prostorija koje koristi. Upravni odbor te asocijacije odbacio je nalog kao ponižavajući. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Dug od 700.000 dinara je neosporan, ali Upravni odbor Društva književnika Vojvodine u pisanom saopštenju smatra da je ovakav odnos, odnosno sudska presuda izbacivanja pisaca iz dosadašnjih prostorija, presedan kakav nije poznat ni u Srbiji ni u regionu. Potpredsjednik društva Jovan Zivlak ističe da neće prihvatiti ovakvu sudsku odluku.
Upravni odbor ne priznaje taj gest. Smatra ga necivilizacijskim, ponižavajućim.
Treba definisati šta su reprezentativna udruženja poput Društva književnika Vojvodine.
Da se uskladi odnos grada prema onim udruženjima koji su dali poseban pečat kulturne scene u Novom Sadu. Da li ovaj grad treba da pretvorimo u jednu, kako da kažem, bučnu, masovno industrijsku, kulturno industrijsku scenu.
Dug se ne poriče, ali je poenta odnosa prema kulturi koju su obeležili Aleksandar Tišma pa i mnogi drugi, napominje univerzitetski profesor, pisac Vladimir Gvozden.
Društvo književnika Vojvodine je reprezentativno udruženje. Ono okuplja vrlo značajne stvaraoce, autore, da ne govorimo kroz istoriju također od jednog Aleksandra Tišme. Osim toga, dodao bih da Novi Sad gradi svoj kulturni identitet već vek i po ili dva na temelju književnosti, te onda vi možete shvatiti da je taj dug i problem koji se javlja simptom jednog dosta prilično šokantnog odnosa prema piscima, umetnicima i kulturi uopšte.
Do ovog trenutka ne postoji pravno rješenje da se izbegne izbacivanje vojvođanskih pisaca na ulicu. Ipak, možda će jutro biti pametnije od večeri.
9:16 u vestima u 9 govorimo i o sportu. Posle dve startne pobede na kontinentalnom šampionatu u Švedskoj pred našim rukometašicama je najteži protivnik, domaćin. Detaljnije o tome čućete od Miroslava Nešića.
Rukometašice Srbije počeće večeras u Stokholmu u 20:45, odlučujuću utakmicu za prvo mesto u grupi na evropskom prvenstvu sa domaćinom Švedskom. Zanimljivo, tri posljednje utakmice ovih rivala završene su nerešenim rezultatom. Šveđanke su favoriti jer u posljednje vreme imaju bolje rezultate, a svakako imaće i veću pomoć svojih navijača. Ipak, selektorka Dragica Đurić očekuje još jedno iznenađenje.
Zašto da ne? Pokušat ćemo da nađemo pravu taktiku i za njih, ali za sada ovo je sjajno, sa dva boda idemo u drugi krug i vidjet ćemo tamo nekog već da iznenadi.
Večeras će biti još zanimljivih zbivanja. Košarkaši Crvene zvezde počeće u Istanbulu u 18:45, meč 11. kola Evrolige sa Fenerbahčom. 22 kluba nadmetaće se za preostalih 11 mesta i plasman u 16. finala Fudbalske lige Evrope. Izdvajamo zanimljivije duele: Feyenoord Fenerbahče, AZ Alkmar Zenit, Maccabi Dundalk, Astra Roma, Standard Ajax i Braga Šahtjor. Sinoć je završena prva faza Fudbalske lige šampiona. Rezultati: Real Madrid Dortmund 2-2, Juventus Dinamo iz Zagreba 2-0, Leverkusen Monako 3-0, Tottenham CSKA 3-1, Legia Sporting 1-0, Porto Leicester 5-0, Brij Kopenhagen 0-2 i Lyon Sevilla 0-0.
Bio je to Miroslav Nešić, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Strukovna udruženja beleže porast broja napada na novinare u celom regionu. Koliko je ranjiva sedma sila i koliko je ugrožena sloboda medija? Talasanje. Četvrtak od 11:05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva temperatura u celoj Srbiji je u minusu, u Novom Sadu -8 stepeni, u Nišu i u Kragujevcu 5 stepeni ispod nule, u Beogradu -3 i dalje najhladnije u Sjenici -14 stepeni. Posle ovog hladnog jutra dan će biti sunčan, a kako kažu i meteorolozi, nešto topliji. Dežurni meteorolog je Dragan Đurić.
U jutarnjim satima umereni slab mraz u Vojvodini, na zapadu i jugozapadu Srbije mestimično magla ili niska oblačnost koja će se ponegde i duže zadržati tokom prepodneva. U toku dana pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura od 5 do 12, osim predela sa maglom gde će biti hladnije. U Beogradu i široj okolini takođe jutro hladno u nižim delovima grada maglovito, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego prethodnog dana. Maksimalna temperatura oko 6 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, Nikola Denčić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se ljudi i događaja koji su kroz istoriju obeležili 8. decembar, a 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Svakako preporuka da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Prijetno.